สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41421กฎหมายภาษีอากร1เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันนี้จะได้เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการหักกำไรสุทธิในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลการนำผลขาดทุนสุทธิมาหักภาษีและการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่นนอกเหนือจากฐานกำไรสุทธิและรายการในวันนี้นะครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์อดิศักดิ์สืบประดิษฐ์ผู้ชำนาญการภาษีอากรจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรและอาจารย์ภาณินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพูดคุยกันและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้เลยครับ
หลังจากที่รายการที่แล้วเราได้ทราบแล้วนะคะว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีใครบ้างสำหรับในวันนี้อยากจะขอเรียนท่านอาจารย์อดิศักดิ์ให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินั้นมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ครับขอบคุณนะครับสำหรับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้นิติบุคคลนั้นนะครับในแง่ของกฎหมายภาษีก่อนแล้วกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้นิติบุคคลนั้นต่างหากนะฮะก็คือเราใช้ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกันได้นิติบุคคลนะครับเป็นการเขียนไว้ในกฎหมายเลยนะครับซึ่งก่อนนั้นเราไม่เคยเขียนไว้ในกฎหมายว่าให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีนะครับคำว่าเกณฑ์สิทธิ์ในที่นี้ก็คือให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีใดแม้ยังไม่ได้รับมาคำนวณเป็นรายได้ของรอบบัญชีนั้นนะครับส่วนรายจ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้ของรอบบัญชีใดแม้ยังไม่จ่ายก็ต้องลงเป็นรายจ่ายของรอบบัญชีนั้นนะครับนั่นคือใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณกำไรสุทธินะครับอย่างไรก็ดีนะครับตรงนี้กรมสรรพากรได้ออกหลักเกณฑ์นะครับก็คือออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ทพ1/28ให้บริษัทสามารถเลือกใช้เกณฑ์อื่นก็ได้ในการคำนวณกำไรสุทธิอย่างเช่นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับวิชาชีพอิสระนะครับสามารถใช้เกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์สิทธิ์ก็ได้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิเรื่องของเกณฑ์เงินสดตรงนี้ผมขยายนิดหนึ่งนะครับเกณฑ์เงินสดก็คือจะถือว่าเป็นรายได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจริงๆนะครับ
หมายถึงมีการได้รับชำระเงินจริงๆใช่ไหมคะ
ได้รับเงินจริงๆถึงจะถือว่าเป็นเงินได้นะครับแต่เรื่องของเกณฑ์สิทธิ์นั้นแม้ยังไม่ได้รับ
หมายถึงสิทธิ์
แต
่
ม
ี
ส
ิ
ทธิ์ที่จะได้รับแล้วก็ต้องรับรู้ไปได้แล้วในการเสียภาษีนะครับ
ค่ะเราก็ได้ทราบนะคะว่าในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วโดยหลักทั่วไปเนี่ยประมวลราษฎรกรกำหนดให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการคำนวณเสียภาษีคราวนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสำหรับการคำนวณในเรื่องของรายรับรายจ่ายเนี่ยมีเงื่อนไขพิเศษที่กำหนดไว้ในประมวลราษฎรกรในเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
ครับการเสียภาษีโดยใช้เกณฑ์สิทธิ์ในการเสียภาษีนั้นนะครับเพื่อหากำไรนะครับคำว่ากำไรในที่นี้ไม่ใช่รายได้ลบรายจ่ายตามหลักการบัญชีเท่านั้นนะครับต้องดูด้วยว่าด้านรายได้ก็ดีด้านรายจ่ายก็ดีนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษีก่อนถึงจะเป็นกำไรที่แท้จริงนะครับในด้านรายได้นั้นยกตัวอย่างนะครับด้านรายได้ในแง่ของกฎหมายภาษีก่อนก็คือกรณีของการโอนทรัพย์สินการให้บริการการให้กู้ยืมเงินนะครับถ้าไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนแต่ต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตรงนั้นนะครับเจ้าที่สรรพากรก็สามารถประเมินรายได้ขึ้นมาให้สูงขึ้นได้ตามราคาตลาดนะครับจุดตรงนี้ก็จะเห็นข้อแตกต่างแล้วว่าในทางบัญชีนั้นบริษัทไม่มีรายได้แต่ในทางภาษีกรนั้นเจ้าที่สามารถประเมินรายได้ของบริษัทให้เพิ่มขึ้นได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเงินปันผลนะครับเงินปันผลนั้นกรณีที่บริษัท ได้รับเงินปันผลมาถ้าค่าเงื่อนไข2ข้อครับก็คือถือหุ้นก่อนได้รับอย่างน้อย3เดือนและหลังจากได้รับแล้วถือต่ออีก3เดือนนะครับถ้าบริษัทที่ได้รับนั้นนะเป็นบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายไม่น้อยกว่า 25% เป็นหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับบริษัททั้ง2นั้นและก็ค่าเงื่อนไข2ข้อนะครับ
ค่ะ
นะฮะจะได้รับยกเว้นทั้งหมดเลยไม่ต้องนำเงินปันผลนั้นมาเสียภาษีในทางภาษีก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทอื่นๆนอกเหนือจากบริษัททั้ง2นั้นยกเว้นเพียงกึ่งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าในทางภาษีก่อนนั้นนะครับไม่ถือเป็นรายได้แต่ทางบัญชีเป็นรายได้
ในทางบัญชีเราต้องลงเป็นรายได้ด้วย
คร
ับ
ก็คือเป็นข้อแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีแล้วนะครับนั่นเป็นตัวอย่างด้านรายได้ครับท่านอาจารย์นะครับส่วนตัวอย่างด้านรายจ่ายนะครับรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีก่อนนั้นที่ไม่ตรงกันก็มีนะครับอย่างเช่นรายจ่ายเพื่อการส่วนตัวนะการให้โดยเสน่หาการกุศลตรงนั้นในทางภาษีก่อนแล้วลงเป็นรายจ่ายไม่ได้นะครับแต่ในทางบัญชีถ้าบริษัทจ่ายไปจริงก็ลงรายจ่ายได้นะครับนั่นก็เป็นจุดแตกต่างในด้านของรายจ่ายนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะรายจ่ายเพื่อการศึกษาเพื่อการกีฬานั้นก็ลงรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธินะครับอีกอย่างหนึ่งด้านรายจ่ายอย่างเช่นผลขาดทุนสุทธิในทางภาษีก่อนแล้วสามารถนำผลขาดทุนสุทธิยกมาหักเป็นรายจ่ายได้ไม่เกิน5รอบบัญชีก่อนรอบบัญชีปีปัจจุบันนะครับนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างกับทาง
ในทาง
บ
ั
ญชีนะครับในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนั้นนะครับถ้าหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีไม่ตรงกันบริษัทก็ต้องปรับปรุงนะฮะในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีให้ตรงกับหลักการทางภาษีถึงจะเป็นกำไรสุทธิจริงในการเสียภาษีนะครับ
ค่ะนักศึกษาก็ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิแล้วนะคะคราวนี้เมื่อเราได้กำไรสุทธิแล้วเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ว่ากรณีที่เราจะยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะคะคือเรามีกำหนดเวลาหรือว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างสำหรับการยื่นแบบดังกล่าวค่ะ
ครับขอบคุณครับสำหรับกำหนดเวลาในการยื่นแบบเสียภาษีได้นิติบุคคลนั้นนะครับเรามีกำหนดเวลานะครับเรามีกำหนดเวลาการยื่นแบบไว้2กรณีด้วยกันนะครับก็คือการยื่นแบบครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีกับยื่นแบบตอนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนะครับการยื่นแบบตอนครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้นให้ยื่นภายใน2เดือนนับแต่6เดือนแรกของรอบบัญชีนะครับ2เดือนก็คือก็ตกถ้าเกิดรอบบัญชีนั้นตรงกับปีปฏิทินนะครับครึ่งรอบก็ตกประมาณเดือนมิถุนา
ครึ่งรอบมิถุนา
ก็ยื่นภายใน2เดือนก็ตกประมาณเดือนสิงหานะครับพอครบรอบแล้วนะก็คือสิ้นรอบ31ธันวาก็ยื่นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ภายใน150วัน
นับแต่อันนี้นับเป็น150วันนะคะ
นับแต่วันสิ้นรอบนะครับสามารถนำภาษีที่เสียไปแล้วตอนครึ่งรอบบัญชีนั้นเอามาเครดิตออกได้เครดิตออกได้ก็คือเอามาหักออกได้นะครับ
ภาษีที่จะต้องยื่นตอนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
สำหรับการยื่นครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะครับเรามีหลักเกณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการธนาคารนะบริษัทที่ประกอบกิจการเงินทุนหลักทรัพย
์
บริษัทเครดิตฟองซีเอหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บริษัทที่ได้รับเข้าเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดนะครับอย่างเช่นมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากกรมสรรพากรบริษัทที่กล่าวมาแล้วพวกนั้นสามารถยื่นจากกำไรจริง
หมายถึงตัวกำไรสุทธิจริง
ใน6เดือนแรกของรอบครับท่านอาจารย์นะครับโดยไม่ต้องประมาณการกำไรสุทธิเอากำไรจริงมายื่นเลย
กำไรที่เกิดขึ้นจริงใน6เดือนแรก
ใน6เดือนแรกนะครับเอามายื่นแต่ถ้านอกเหนือจากบริษัทที่กล่าวมานะครับตรงนั้นนะในการยื่นครึ่งรอบบัญชีนั้นต้องประมาณการว่ากำไรของทั้งรอบเท่าไหร
่ค่ะหมายถึงว่าประมาณการว่าในรอบบัญชีหนึ่งเนี่ย บริษัทจะมีกำไรเท่าไหร่ก็เอาครึ่งหนึ่ง
เอากึ่งหนึ่งนั้นมาเสียภาษีนะครับ นะฮะถ้าเกิดว่าบริษัทอื่นนั้นนะฮะต้องประมาณการและเอาเกินหนึ่งมาเสียภาษีนะภายใน2เดือนนับแต่6เดือนแรกของรอบนั้นถ้าเกิดดำเนินกิจการจนครบรอบบัญชีนะครับสิ้นรอบบัญชีแล้วมีกำไรจริงนะฮะกำไรจริงสูงกว่าที่ประมาณการนั้นนะฮะสูงกว่าที่ประมาณการนั้นเกินกว่า 25% ของกำไรจริงบริษัทดังกล่าวนั้นต้องเสียเงินเพิ่มด้วย 20% ของกำไร20% ของภาษีที่เสียขาดไว้นะครับ อย่างเช่นอย่างนี้ครับอาจารย์สมมติว่ายื่นประมาณการไว้ว่ากำไรของทั้งรอบ70ล้านบาทเอากึ่งหนึ่งนั้นมาเสียภาษี
35ล้าน
ก็ประมาณ35ล้านนะครับ35ล้านนั้นเป็นกำไรสุทธินะครับก็เป็นภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะภาษีก็คือ 30% ของ35ล้านนะครับแต่พอปลายปีปั๊บดำเนินกิจการจนครบรอบบัญชีนะครับครบรอบบัญชีกำไรจริงนะฮะเป็น100ล้านบาทน
ะ
ประมาณการว่ากำไรทั้งรอบ70
ล
้
าน
กำไรจริง100ล้านบาทนั่นแสดงว่านะยื่นประมาณการขาดเกินไปกว่า 25% ของกำไรจริงน
ะ
คร
ับ
อย่างนี้นะครับต้องเสียเงินเพิ่มนะครับ 20% ของภาษีส่วนที่เสียขาดนั้นนะครับ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะประมาณการสัก40หรือ50ล้านสำหรับกลางปีอย่างนั้นใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับประมาณการ1ว่า70ล้านนะครับแต่กำไรจริง100ล้านต้องประมาณการอย่างน้อย75ล้าน
75ล้าน
นะครับ75ล้าน
ไม่ให้ขาดเกิน
ขาดไม่เกิน 25% นะครับแต่นี่ประมาณการแค่70ล้านนะครับกำไรจริง100ล้านแสดงว่าขาดเกินไปกว่า
ร้อยละ25
ร้อยละ25นะครับ
ต้องเสียเงินเพิ่ม
ก็ต้องเสียเงินเพิ่มนั้นอย่างไรก็ดีครับท่านอาจารย์ถ้าการประมาณการขาดเกินนั้นมีเหตุผลนะครับมีผลอันสมควรทำให้กำไรคาดเคลื่อนไปเงินเพิ่มตรงนั้นของดได้ครับท่านอาจารย์นะครับ
อ๋อในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเหตุผลว่าทำไมทำให้การประมาณการเราเนี่ย
คาดเคลื่อนไป
คาดเคลื่อนนะคะแล้วก็ขอยกเว้นได
้ของดได
้เงินเพิ่ม
เงินเพิ่ม 20% ตรงนั้นได้นะครับอย่างเช่นเรายื่นประมาณการแล้วว่ากำไร70ล้านเอาครึ่งมาเสียภาษีก็คือ35ล้านบาทกำไรจริงต่อไปปีมัน100
ล
้
าน
เนื่องจากนะฮะเนื่องจากเกิดอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทำให้บริษัทมีกำไรมากหรือเนื่องจากบริษัทเกิดได้รับการประมูลจากประมูลการก่อสร้างต่างๆจากส่วนราชการทำให้กำไรสูงขึ้นมากอย่างนั้นก็ถือว่ามีผลนะครับหรือบริษัทยื่นประมาณการเท่ากับกึ่งหนึ่งนะครับยื่นประมาณการและก็เสียภาษีเท่ากับกึ่งหนึ่งของกำไรที่เสียภาษีเมื่อปีที่แล้วกรณีดังกล่าวนั้นสำนักงานก็ถือว่ามีเหตุผลสมควรนะครับแม้กำไรจริงจะสูงกว่าก็ตามนะครับครับนั่นก็คือกำหนดเวลาในการยื่นแบบครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าอาจารย์ขอเสริมอีกนิดนะครับการยื่นครึ่งรอบบัญชีนั้นถ้าเป็นบริษัทที่มีรอบบัญชีแรกรอบบัญชีสุดท้ายไม่ครบ12
เด
ือ
น
พวกนั้นไม่ต้องยื่นครับ
ไม่ถึงว่าไม่ต้องยื่น
ประมาณการ
ค่ะ
ไม่ต้องยื่นประมาณการไม่ต้องยื่นครึ่งรอบบัญชี
ครึ่งรอบบัญชี
หรือบริษัทที่ขอเปลี่ยนรอบบัญชีที่เปลี่ยนนั้นนะครับไม่เกิน6เดือนก็ไม่ต้องยื่นนะครับสำหรับครึ่งรอบบัญชีนั้น
คร
ับครับก็แค่นั้นครับในเรื่องของการยื่นแบบของฐานกำไรสุทธิครับอาจารย
์นักศึกษาก็ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิแล้วนะคะไม่ทราบว่ายังมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่นอีกไหมคะอาจารย
์การกลับกดแค่จุดนี้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นนอกจากเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิแล้วนะครับเราก็ได้พูดมาแล้วนะครับว่ายังมีฐานอื่นด้วยอย่างเช่นฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยและการจำหน่ายกำไรออกจากประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมอยากเรียนท่านอาจารย์ทราบก่อนตรงนี้ก็คือการเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับการเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายตรงนี้นะครับเป็นการเสียจากยอดรายรับทั้งหมดนะครับไม่เอารายจ่ายมาเกี่ยวข้องนะครับ
เอาหมายถึงว่ารายรับโดยไม่มีการหักรายจ่ายเลยใช่ไหมคะ
ไม่เหมือนกับฐานกำไรสุทธิเอารายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนี้มีใครบ้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลตามมาตรา39ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนี้มีอยู่2กรณีนะครับ1ครับก็คือบริษัทหรือห้างส่วนหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับพวกนี้ก็ต้องเสียภาษีจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายครับ
เดี๋ยวเขาเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าและยังบริษัทยังบริษัทการบินไทยเนี่ยนะคะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยกรณีนี้ก็จะไม่เข้าในส่วนนี
้ครับ
ใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นบริษัทตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วแม้บริษัทการบินไทยนั้นนะครับ
จ
ะประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศก็ตามก็ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิครับสองนะครับที่ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิก็คือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้นะครับแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การการกุศลสาธารณะครับท่านอาจารย
์นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในท้ายนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พนิณีกิตติค้าจากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์อดิศักดิ์สืบประดิษฐ์จากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการในวันนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทประสานงานและควบคุมการผลิตรายการภกิจจักรกล้วยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบที่วิชากฎหมายภาษีอากร1ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ